Himmelske far, vi takker deg for ditt ord til oss nå I kveld, Herre, og for denne dagen. Takker deg at vi kan kjenne at du gir oss ord til oppbyggelse, ord med forventning og med håp, ord som gir styrke midt I en utfordrende hverdag. Vi priser deg, Herre, for at du har et aktuelt budskap til oss, Herre. Vi takker deg for det, far, I Jesu Kristi navn. Amen og amen. Vi skal lese I Johannes evangeliet, kapittel 14, 1-6. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Hvis ikke, ville jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre I stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort I stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien? Jesus sier til ham, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Få ting har skapt mer debatt enn himmelen. Og det ganske ufattelig at vi har brukt mye tid på det opp igjennom. Ikke I menigheten her nødvendigvis, jeg tror her har vi kanskje hatt alt for lite fokus på det, men I opp igjennom kirkehistorien så har himmelen vært et kjempestort tema. På den ene siden så ser man at verdensmennesker, de har lettere for å tro på et multivers, altså at det universet vi har, som uendelig stort, og som de sier at det tar 13,5 milliarder år å komme herfra til enden av det universet, og så sier de at ja, det lettere å tro på multivers, at det flere univers, selv om det ikke finnes et fnugg av vitenskapelig bevis, så sier de at det lettere å tro på det enn å tro på at det finnes en himmel, som Bibelen forklarer. Men det interessante at forskjellen på det at når det gjelder himmelen, så har vi øynevitner I forhold til det. Og da tenker jeg ikke på mennesker som sier seg har vært der, men Gud vårt øynevitne, og han sier at det finnes en himmel. Det en dimensjon der han eksisterer, og det en dimensjon som han på en måte behersker, og som vi ikke har hatt noen befatning med så lenge vi lever her på jorda. Jeg kommer tilbake til dette her med mennesker som har opplevd at de har vært I dette her himmelske, uten at jeg skal kommentere det sånn I detaljer. Når man snakker om himmelen, så det derfor viktig at man prøver å se hva det Bibelen sier om dette sted. At man ikke fester sin lit til alle disse opplevelsene. På 70-tallet så var det en periode som dere alt for unge til å ha vært med på den. De fleste av dere, Kjersti, var vel ung på den tiden der, sånn man kalte det hippietiden. Og flower power og dette her sånn. Og da var det marihuana over en lav sko. Og den kalte man også en psykedelisk periode, for at folk trippa. Altså de brukte narkotiske stoffer på en måte som var allment utbredt. Det var liksom ikke bare de narkomane, sånn som vi snakker om I dag, men her var det allment utbredt at man brukte dette her sånn, nærmest som en slags partydop. Og da trippa man, og alle hadde forskjellige utenom kroppen opplevelser, der de fortalte det ene mer spektakulære etter det andre, uten at det nødvendigvis var noe realitet eller substans I dette her. I dag så får vi stadig historier, og stadig vekk så historier om mennesker som sier at de har vært I himmelen, og at de har hatt forskjellige opplevelser, og de har sett lys, og de har kjent, sett blomster, og de har sett boliger, og de har snakket med Paulus og Moses og Jesus, og alt hva det Og det låter jo veldig bra. En del mennesker har hørt om himmelen og sier at nei, vet du hva, det jeg hører om himmelen, det virker grusomt kjedelig. For det første, grusomt lenge. Evighet lenge. Og det tenker man at hva skal du bruke en hel evighet på, liksom? Så mye det vel ikke å gjøre der oppe, for det jo liksom bare, det jo korsang da. Det mye av det, ser det ut som. Og palmegrener ser ut som å være inn der oppe, og da tenker man at palmegrener, korsang, en evighet. Nei, det ikke for meg. Altså, jeg født med bensin i blodet, så jeg må ha litt fart i sakene, så da liksom ikke det stedet for meg. Og det fordi at man har ufattelig mange misforståelser rundt dette her med himmelen. Og skal jeg på ingen måte ha ambisjon om å rydde opp i alle misforståelsene i kveld, på løpet av en kveld, det tror jeg ikke mulig. Derfor så skal jeg anbefale en bok som jeg har hentet noen tanker ifra, og den boken heter Himmelen. Den skrevet av Randy Alcorn. Jeg har lest cirka halvparten så langt. Han har som en bakgrunn for denne boka, for han har sett seg lei på alle disse her historiene om himmelen. For han sier at det jo ikke bibelsk, og så har han da bestemt seg for at det her må vi få satt på print og laget noen ting i forhold til. Så han har 150 bøker som han har, mesteparten har han lest, sier han, om himmelen. Og da det masse sånne fortellinger om folk som har vært der, og det ene og det andre, og den ene synet etter den andre. Så han rydder opp helt utrolig mye i dette her. Og den første kapitlet, eller første delen av boka, det tre hoveddeler, den første delen, den handler om en teologi om himmelen. Og det vil si, hva sier Bibelen om himmelen? Ikke alle disse her tingene som folk har opplevd, men hva det Bibelen sier? Og det skriftstedet vi har sett på i dag, ett av veldig mange skriftsteder som omtaler himmelen. Og vi skal bruke det til å lande på et par, eller noen få fakta som vi kan holde fast ved, uansett hvor mange ting folk forteller om at det var sånn og sånn, og det var det ene mer utsvevende etter andre, så det et par ting som i hvert fall står helt bankers. Og det noe av det jeg har som en målsetning i dag, at vi skal se på dette her. Grunnen jo da at vi underviser ifra Johannes kapittel 13, 14, 15, 16 og 17. Dette her Jesus siste taler. Og litt av hovedtema at Jesus sier, nå går jeg til Faderen. Og Jesus indikerer med det at fra da av så skjer det et taktskifte, et temposkifte i det som har vært tidligere. Vi kjenner det gamle testamentet, vi vet hva som skjedde der, og vi vet at mennesker hadde en stor innflytelse. Vi vet at mange av de gamle testamentlige personene, skikkelsene, hadde en stor innflytelse. Vi vet at når det kommer over i det nye testamentet, så det Jesus som innehar en tjeneste som hadde en helt usigelig tjeneste, og som var et forbilde og et eksempel på hva et menneske født av en kvinne, født under loven, fylt med den hellige ånd, kan utføre i denne tiden. Så han ga oss et forbilde og sa, Guds rike kommet nær. Men så går han videre, og når han i denne avsnittet her, fra Johannes 13, så sier det gang på gang, nå går jeg til Faderen. Og det flere nye områder som han introduserer oss til. Og vi har sett på to så langt. Det første handler om lederskap. Det den form for lederskap som Jesus eksemplifierer. Da han vasker disiplenes føtter, så det ikke fotvasking, men han sier at skal du ha innflytelse, skal du gjøre en forskjell i samfunnet, så nytter det ikke å lede fra toppen og ned og påberope deg lederskap, men du må være villig til å tjene. Bygget på Jesu prinsipper, han sier at dette en eksplosiv måte å drive arbeid på, som gjør at dere vil forandre mennesker for alltid. Og han sier det gang på gang i det avsnittet, forstår dere hva jeg har gjort nå? Og Jesus beskriver hvor sterk denne delen av tjenende lederskap. Det en helt annen form enn det verdenslederskap som finnes der. Forrige gang så var vi inne på det. Jeg tror ikke jeg fikk fullgjort det. Jeg jobbet masse med det her i natt for å prøve å kanskje presentere noe nytt der. Men vi snakket litt da om kjærlighetens revolusjon. Og det at Jesus han sier at et nytt bud gir jeg dere. Elsk hverandre. Og man tenker, ja, man elsker hverandre, har han ikke sagt noe sånt om kjærligheten før? Jo, han har sagt masse om kjærligheten før, men han har aldri sagt det budet. Han har sagt du ska elska dina fiender, du ska elska din näste, men här säger han älsk varandra. Och här säger han det enda starkare för att när du ska elska din näste så är det att älska din näste som dig själv. Men här så ger han ett helt annat förebilde. Här brukar han det gudomliga förebilde, den gudomliga kvalitet, slik som jag har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Og da setter han kjærligheten inn I en helt ny dimensjon, som ikke styres av om man liker ting eller ikke liker ting, men utifra at Jesus døde for oss da vi enda var syndere. Han demonstrerer med andre ord en helt annen dimensjon av kjærlighet, som han inviterer oss inn I. Og det har med fellesskapet I Gud å gjøre, og det fellesskapet som ble mulig, efter at Jesus gikk til Faderen. Det da denne kjærligheten gjør seg gjeldende I oss og gjennom oss. Så han sier ikke det her liksom at du bare utifra ingenting, null og niks og ingenting, skal kunne elske noen. Men han sier at den kjærligheten som Faderen har vist meg, den kjærligheten som jeg har vist dere, sier han, det den kjærligheten som jeg utøser I deres hjerter ved den hellige ånd. Og det den kilden som du kan øse av som en kristen. Det en nøkkel, folkens. Når vi ikke vi lever utifra våre egne ressurser, men vi lever utifra de ressurser som Herren har. Du vet at det blir omtrent som når du skal gi kollekten, hvis du ser I din egen lommebok, så ser du at ja, det jo nesten ikke penger der I det hele tatt for tiden. Men et plastikkort. Men altså, hvis du gir fra dine egne ressurser, så tenker du, ja, du sitter og vurderer 100-lapp eller 1000-lapp. Nei, det må bli en 100-lapp. For at vi sitter hele tiden og vurderer utifra vår evne. Men hvis du hadde sittet med lommeboka til Bill Gates, eller verdens rikeste mennesker, så det ikke sikkert du hadde vært like nøye på 100-lapp eller 1000-lapp, 100-lapp eller 1000-lapp. Det vi tar 10.000. Ikke sant? For da har du en helt annen ressurs som du øser ut av. Og når det gjelder kjærligheten som Jesus snakker om her, sånn, og det det som viktig når man ser, for han snakker masse om kjærligheten I dette avsnittet I Johannes 13, 14 og 15, så snakker Jesus mengder om kjærligheten og kjærlighetens ressurs som ifra selve Faderen. Og det det som det helt nye når man skal elske hverandre, da har du en helt annen ressurs å elske utifra. Det tredje området som vi inne på I dag destinasjon. Destinasjon. For Jesus sier, nå går jeg bort og gjør I stand et sted for dere. Det har aldri skjedd tidligere. De I det gamle testamentet hadde aldri hatt noe sånt å forholde seg til. Men nå det Jesus sier noe til sine disipler, og som gjelder disiplene den dag I dag, etterfølger av Jesus. Nå går jeg bort og gjør I stand et sted for dere. Hvis du lurer på hva Jesus holder på med, så det han holder på med fortsatt. Han holder fortsatt på å gjøre I stand et sted for oss. Det her utrolig vesentlig, for dette en dimensjon som apostlene I særdeleshet fikk smake. Fordi at de hadde da sin verdi og sine mål var satt på at de levde fra nå av for det stedet. De levde for himmelen, for evigheten. Det var deres basis. Vi kommer tilbake til det her også. Men livet ditt blir helt annerledes når du innretter det I forhold til at du skal tilbringe evigheten sammen med Gud. Og hvis du veier ting her I tiden I forhold til evighetsverdi, så vil jeg tro at det mange ting som plutselig blir uvesentlig. Og det det han ønsker å peke på, at her det ting som så viktig for oss å ha med oss I livet. Dette at vi skal faktisk til himmelen. Så det noe det vi kommer inn I etter hvert. De andre punktene de får du når jeg tilbake fra Asia, men da skal vi gå inn på mye snadder som Jesus peker på I dette avsnittet her, sånn, og du kan bare glede deg. Jeg har sittet og jobbet masse med dette her, sånn, og det blir fenomenalt. I dag så det altså Johannes 14. Før Jesus går I gang med å begynne å snakke om himlen, så sier han noe ganske interessant. La ikke deres hjerter forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Og så sier han, I min fars hus det mange rom. Når man begynner å snakke om evigheten, så det mange som blir redde. Redde fordi man ikke vet, kommer jeg til himmelen? kommer jeg til himlen? Eller man tenker, hvis jeg kom til himlen, hva ville jeg ha sagt til Gud for å få komme inn i himlen? Og det finnes en mengde ideer om på den ene siden, den frykten. Det finnes også på den andre siden en selvsikkerhet, der folk liksom sier, selvfølgelig kommer jeg til himlen, for jeg jo ikke noe dårligere enn noen andre. Kjære venner, jeg sammenligner meg med naboen, så jo jeg 10 stjerners. Nå det vanskelig for meg å si akkurat det, for at dere vet hvem naboene mine er, og da kommer jeg til kort. Så derfor så skjønner alle det at det litt sånn mangelfullt akkurat der. Ikke sant, Marian? Jo. Men det finnes en del mennesker, fordi de tror at man kvalifiserer til himlen på bakgrunn av hvor god man har vært. Og det vil aldri holde. Din godhet vil aldri være nok i det hele tatt. Så i det hele tatt så finnes det ikke noe som kvalifiserer til himlen. Det ingen som gjør det. Og Bibelen klar på det. Alle kommer til kort i forhold til de kravene som å komme til himlen. Men Jesus sier allikevel at la ikke deres hjerter forferdes, tro på Gud og tro på meg. Det nemlig det som kvalifiserer deg til å komme til himlen. Det om du tror på Jesus Kristus. Det veien. Hver den som tror på Jesus blir et Guds barn. Og de på vei til himlen. De som ikke tror på Jesus derimot, de bør frykte. De bør forferdes, for de har noe helt annet i vente. Og det helt tydelig i Bibelen at det finnes ikke noe sånt mellomtilstand eller mellomskikt, at det liksom du egentlig for god for å gå til helvete, men beklager, da tar vi en sånn mellomløsning at du skal... Nei, det finnes ikke noe sånn mellomløsning. Bibelen veldig tydelig på at det to ting. Det himmel, og det helvete. Og det kan virke brutalt, for at når vi ser rundt omkring oss, så kan vi se at ja, jeg går i menigheten, og jeg føler jeg sånn relativt god, men så finnes det mange som humanetikere ute, og deres godhet overgår menighetsfolket mange ganger. Ja, men hvordan kan det være sånn at de kommer der, og jeg skal liksom til himlen? Det har med Jesus å gjøre. Det har med Jesus å gjøre. Og det virker veldig brutalt. Men det legger også et utrolig ansvar på deg og meg. Om vi vet sannheten, så det viktig at vi deler det med andre. Ellers så det jo nesten, for unnskyld meg, litt ondskapsfullt. At jeg vet veien, men jeg sier ikke til noen. Jeg skal holde det på meg selv. Nå har vi jo en del mennesker som opp igjennom har vært veldig brennende på det, og som så fort man har hørt dette her på et møte, så det bare å storme ut, finne første beste bensinstasjon og prøve å omvende den stakkars sjelen som står bak disken der sånn, eller jakte på hva som helst som beveger seg, høyt eller lavt, for nå skal de omvendes, nå skal de frelses. Det i hvert fall helt brennsikkert. Gud vet hvem vi er. Han istandsetter oss til å være vitner der vi er. Og han gir oss muligheter til å vitne når tiden inne. Det ganske interessant, for at når Jesus kom, og det her et stort eksempel på akkurat det, når Jesus kom, han som var selve åpenbaringen av Faderen, hvorfor gjorde ikke Gud det sånn? At han som var det beste vittne som noensinne har vært, at han levde i 2 millioner år, slik at han kunne fortelle til alt og alle, at nå det viktig å velge himmel eller helvete. Hvorfor gjorde han ikke det? Nei, Jesus ble begrenset til å bo i et lite område, stort som Hedemark fylke, og traske rundt der. Jeg mener, hvis Jesus hadde vært født nå, så hadde han hatt internett. Han hadde kunnet spre budskapet til hele verden. Hvorfor i all verden la Jesus komme til en tid da de måtte spasere fra A til B? Vi har jo ikke tid til å vente på sånt. Himlen kommer jo snart! Men dette viser oss noe av det som viktig når man tenker på det som har med himmelen og fortapelsen å gjøre. Det ingen grunn til at du skal ha panikk, men du skal være ansvarlig. Du skal være frimodig. Du skal være med å dele med deg det som Gud legger ned i ditt hjerte til de menneskene Gud leder deg til når tiden moden. Og det var ikke sånn at Jesus til enhver tid tenkte at tiden moden. Han sa til sine brødre blant annet når de gjaldt å gå opp til påskehøytiden, han sa, for dere så det alltid en rette tid, men det ikke for meg. Og det en vesentlig veining I dette her, som sier at Gud, led meg, lær meg til å lytte til deg, for det var nøkkelen I Jesu liv og tjeneste. Det står at han gjorde ingenting uten at faderen hadde åpenbart det for ham. Det var ikke sånn at han satt hjemme på senga, tvinnet tommeltotter og sa, ok, far, jeg venter på at du skal si noen ting til meg I dag. Det var, kom ingenting, hørte ingenting, så da sitter vi bare her på senga og venter. Går en kvarter, går en halvtime, går en dag, går en to, og så sitter man bare der. Nei, du beveger deg I gang, og så leder Gud deg etter hvert som dagen går. Og så gir han muligheter til å vitne. Vi var som sagt I Arendal I dag og hørte Alf Dønnestad. Hadde på torsdag så hadde de bønnemøte. Og så merket han plutselig at han mistet språket. Mistet språket. Han kunne ikke, altså ikke stemmen, men han kunne ikke formulere ord. Så han havnet på sykehuset I full fart. Og der oppe så fikk han da på fredagen, det var en lang historie, jeg husker ikke alle detaljene, men på fredagen, eller om det var på lørdagen, så han kommet på rom sammen med en annen kar, og får på en eller annen god måte mulighet til å dele evangeliet med denne mannen. Og så skal mannen egentlig reise, og så har han fått delt evangeliet med mannen, da, men det har ikke blitt noen bestemmelse. Og så skal denne mannen reise, og de tror at det klokka, si det var klokka 12, Og så viser det at de hadde tatt feil på tiden, så kommer han tilbake, han I Karnel. Da hadde de allerede tatt farvel, liksom, og sagt, ja, nå fikk jeg noen ting på, det var alvorlig dette her, det ble alvorlig for meg, det sier han. Men så kommer han tilbake, fordi de hadde tatt feil av tiden, så skulle de reise klokka 4. Og da setter de seg ned, og så ber de til Gud. Og så blir han frelst. Det sånne ting jeg tenker at Gud åpner sånne veier, I stedet for at vi skal ha sånn panikk, I forhold til dette her sånn. Men vi ansvarlige. Vi vet hele tiden at vi ikke flau for å tale om det vi har sett og hørt. Vi ikke flau for å snakke om Jesus. For dette handler om evighet. Jesus åpner med oss å si, La det ikke deres hjerte forferdes tro på Gud og tro på meg. Du som har sagt ja til Jesus, du kan bare glede deg. Det ingen grunn til at du skulle frykte I forhold til det å komme til himmelen. Alle kommer dit på grunn av nåde. Det ingen fortjeneste, det ingen gjerninger, det ingen kvalifikasjoner. Det en ting som kvalifiserer, det har du sagt ja til Jesus, da sier Bibelen, det greit. Røveren på korset stjerneeksempelet. Han sa, Jesus, tenk på meg. Det var ikke en synders bønn, det var ikke en dåp, det var ikke en kvalifikasjon. Han hadde levd sitt hele liv med ryggen mot Gud, men der og da så gir han et øyeblikks mulighet og sier, når du kommer I ditt rike, tenk på meg. Og Jesus sier, det var nok. Han ikke vanskelig å krangle til, og så liksom sånn teknisk på, om, ja, har du bedt en synders bønn helt nøyaktig? Nei, du glemte faktisk en linje, tilgi de mine synder. Du glemte den, da du ikke frelst, da du ikke med. Av og til så blir vi helt sånn sprø I huet I forhold til at vi lager masse regler som ikke finnes noe sted. Mens Jesus han tar imot røveren på korset I et øyeblikk. Det alt som skal til. Et millisekunds tanke. Herre, ha barmhjertighet. Ha nåde med meg. Gud vil, står det I Bibelen, at alle mennesker skal bli frelst. Det det han ønsker. Og vær klar over at hvis han ønsker det, da gjør han alt som står I hans makt for at det skal skje. Hans mål ikke å grille folk I fortapelse I evighet. Det har aldri vært hans ønske, det aldri hans mål. Hans hjerte det blør. Altså det var nettopp derfor han sendte Jesus, for at de ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud ikke en sånn her tyrann som gleder seg over det å sende hvert eneste menneske som kommer til å gå fortapt. Det for Gud et hjertesår, der han ser at jeg har gjort alt som står I min makt for å vinne disse menneskene, men de vil ikke ta imot det. Vi ser hvordan Jesus gråter over Jerusalem. Vi ser hvordan Jesus vondes over disse byene der han gjør tegn og under og mirakler, men de ikke ville ta imot ham. Det Jesu hjertelag, det Herrens hjertelag I forhold til at alle mennesker skal bli frelst. I stedet for vår denne utrolig religiøse strengheten at nå må du passe deg, ellers. Du vet at det sånn har aldri Jesus gjort. De han advarte var en del av de religiøse. For de levde I sin egen selvrettferdighet. De ville han på en måte prøve å hjelpe oss og si at, vet du hva, du kjører ganske harde krav, men hvis du vil kjøre harde krav, her skal du få harde krav. Nå skal du få noe å bryne deg på, sånn at du skjønner at du må bøye deg og ydmyke deg og ta imot den veien som jeg har gitt. Tro på Gud og tro på meg. Da du på vei. Så sier han, I min fars hus det mange rom. Hvis ikke, ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre I stand et sted for dere. I min fars hus det mange rom. Det første han sier, Dette har jeg personlig kjennskap til, sier han. Det her noe som I min fars hus. Det ikke et eller annet sted, men det her I min fars hus. Så Jesus har personlig kjennskap til hva dette dreier seg om. Og det derfor jeg sier at I dag så tror folk på multivers og alt dette her sånn, men det finnes ikke et fnugg av vitenskapelig bevis eller andre beviser. Men når det gjelder det vi snakker om her I dag, så finnes det en som har kjennskap. Han sier at I min fars hus det mange rom. Det vet jeg, for det I faren min sitt hus. Og han sier, I min fars hus, understrekeringen under far. Det handler om en far som en kjærlig, god, omsorgsfull far. Det altså, som jeg har nevnt nå, en far som har som sitt absolutte mål at du skal bli frelst, at du skal få lov til å være I himmelen, at du skal få lov til å være I evigheten sammen med han. Det den far som vi har her. Ikke en revansjesjuk, hevngjerrig Gud som brenner etter å jage folk til fortapelse, men en far. Og han far for alle. Altså, han har ingen glede av at mennesker går fortapt. Han har ingen som helst glede over det. Han gjør alt han kan for at mennesker skal finne frelse. I min fars hus, han bruker et uttrykk som kjent. At det et helt konkret hus, det mange rom. Det fordi at han ønsker å bruke et bilde sånn at vi forstår at dette en konkret tilværelse. Vår tilværelse I det himmelske vil ikke dreie seg om å sveve rundt som tåkedotter. Men vi kommer til å ha en helt bevissthet. Vi kommer til å være klar over hvem vi Vi kommer til å kjenne hverandre igjen. Fordi det et hus, det noe vi kjenner igjen. Og vi kommer tilbake til det også. Han bruker da flere ting. Han sier ikke bare hus, men han sier rom, og han sier sted. Det mange rom. Og ordene som brukes her det man bruker om et hvilket som helst vanlig hus. Det man snakker med et vanlig hus. Oikos bruker det sånn. Om det bruker om rom, så det akkurat det samme ordet som brukes på gresk om rom. Så her det, se for deg, det bare mengder av rom. Og hvis jeg skal prøve å kanskje se enda mer inn I det, så tenker jeg at han sier, det det mange rom, og så sier han at jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Jeg vet ikke om man skal si her skreddersydd, noen diskuterer liksom, ja, hvor store hus skal det være I himmelen, og alt det der sånn. Vet du hva, det helt uvesentlig. På engelsk står det nemlig her mansions I stedet for rom, og da tenker folk, nå skal vi ha noen svære boliger der oppe. Men det igjen å strekke dette her litt langt, for at poenget jo ikke boliger, men poenget at det et sted som du vil kjenne deg igjen, det et rom som vil være et sted som du vil oppleve, wow, dette her relaterer jeg til. Dette her noe som kjent for meg. Det ikke sånn at himmelen vil være helt fullstendig noe annet. Du vil gjenkjenne ting. I det himmelske. Vi kommer også inn på det om ikke så veldig lenge. Det han ønsker også å sette en tykk strek under, at himmelen på ordentlig. Himmelen på ordentlig. Det en reell plass, og han understreker det ved at han sier, I min fars hus det mange rom, hvis ikke vil jeg ha sagt dere det. Han understreker først, jeg sier det mange rom der, og hvis ikke det var slik, så hadde jeg sagt ifra. Men nå har jeg sagt, det mange rom der. Det mange rom der. og jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og da snakker han først og fremst til disiplene, de som sitter der, men dette Guds evige ord, og det går rett inn til deg og meg, der vi nå. Hva driver Jesus med nå? Jo, han holder på å gjøre i stand et sted for deg. Det ganske utrolig. Går det an det å lage så mange rom? Hvorfor skulle du ikke gjøre det? Hvor mange rom det I huset ditt? Hvor mange rom kan du være I av gangen? Du kan stort sett være I et rom av gangen. Allikevel så har du en hel heva rom. Himmelen, du vet at det Guds skaperevne. Når vi ser på denne kloden vår her sånn, så har Gud skapt en utrolig klode som vi bor på. Og den kloden her sånn, den I flere dimensjoner. Du kan gå I høyden og klatre opp I Mount Everest om du ønsker det. Og du kan klatre enda dypere om du dykker ned I det dypeste hølet I havet. Det mange rom. På denne kloden her sånn. Og her vi 7 milliarder mennesker. Himmelen kommer til å være mye mer omfattende enn dette her sånn. Det noe av det som vil være kjennetegnet på himmelen. Det at det du synes har vært bra her, det kan du mange doble, 1000 ganger, og bli enda mye bedre. Så hvis du tror at ting har funket bra her, her funker ting under forbannelsen, under syndefallet. Men det kommer en dag da alt dette skal forvandles og forbedres. Og komme I en ny utgave, men du vil gjenkjenne ting allikevel. Så det det han ønsker å understreke, det at himmelen på ordentlig. Det her med rom, det handler om også da at kroppen vår, hva skjer med oss? Jeg nevnte litt om at man kjenner folk igjen. Når Jesus var på forklarelsens berg, så åpenbarte to skikkelser seg fra det gamle testamentet. Moses og Elia. Og det tok de med en gang. Det var Moses, og det var Elia. De kom ifra den verden vi snakker om nå, men de var ikke I den endelige himmel. Fordi vi vet det, at Hebreerbrevet sier at de som dør nå, de på en måte en slags mellomtilstand. Ikke en sovende tilstand, vi skal se på det også hvert øyeblikk. De I en bevisst tilstand. De som Hebreerbrevet 12 sier, en sky av vittner. Betyr det at de sitter på sengekanten din og følger med på alt du gjør? Nei, jeg tror nok ikke det der det ligger. Disse her har helt andre ambisjoner enn å være sånne smygtittere som følger med på hva som foregår på soverommet. Det her en sky av vittner som din personlige heia-gjeng. Du aldri alene. Du har en sky av vittner. Når vi sier at, ja, men Jesus, du vet ikke hvordan jeg har det, for du hadde aldri en bil, fikk aldri starte når det var kaldt, måtte aldri skrape snø av frosne vinduer. Ja, men vi har en sky av vittner som vet hvordan det Det var en sky av vittner rundt omkring oss. Men det står at de skulle ikke nå fullkommenheten før oss. Og når du leser I Bibelen, så det flere episoder, flere ting som skal skje, og det som åpner den endelige ting, som på en måte avslutningen av alt her I tiden, dommen over den store hvite trone. Deretter kommer den nye himmel og den nye jord. Så det en rad ting som skal skje, men de som der oppe, de fullt aktive, fullt involvert, fullt med på alt det som skjer. Vi ser allikevel at kroppen annerledes, fordi at Jesus sto opp ifra døden, og da var det ikke noe lik igjen. Graven var tom, og når Jesus kom, så hadde han kropp. Men den var allikevel annerledes av karakter. Det var ting de kunne kjenne igjen. De kunne se sårmerkene hans. De var der. Allikevel så var det sånn at når de så han, jeg vet ikke hvorfor de ikke kjente han igjen, de kanskje trodde ikke at det kunne være Jesus, for at han var jo tross alt død, og så skal han ha stått opp igjen. Det var ikke noe man var vant til, selv om de hadde sett at det hadde skjedd flere ganger når Jesus hadde oppvekt Lazarus fra daden, Lazarus fra graven. Og enken ved Nain, hennes sønn, Så de hadde jo sett det hadde skjedd. Men da var det liksom så direkte der og da. Jesus var helt annerledes når han kom. For at både Lazarus døde, og enkens sønn døde noe senere. Men Jesus, han oppstod og var helt, helt annerledes. Kroppen hans var gjenkjennelig. Sårmerkene kunne man se. Og når han fortalte hvem han var, så kjente de han igjen med en eneste gang. Og Jesus demonstrerte for dem. Ja, det jeg ikke noe spøkelse. Jeg har en kropp. Gi meg litt brød. Han kunne spise både brød og fisk. De kunne ta på han fysisk. Allikevel så åpenbarte han seg da de satt bak låste dører. Med andre ord, kroppen hans har fått en forbedret egenskap. Han var ikke hindret lenger av tid og rom. Han kunne bare trekke gjennom en vegg. Han kunne gå gjennom stengte dører. Han kunne åpenbare seg på Emmausveien. Han kunne forsvinne derifra like fort. Det, mine venner, for meg som har litt bensin i blodet, wow! Det blir noen ting. Når man kan bevege seg på det planet. Så man vil gjenkjenne mennesker. Man vil gjenkjenne disse her i det gamle testamentet. Du vil gjenkjenne familie. Du vil gjenkjenne venner. Vi kommer til å kjenne hverandre igjen i det himmelske. Det det vi ser av noen av de skriftstedene som vi leser i Bibelen. Og Bibelen veldig opptatt av det her. Vi skal oppstå fra det døde. Din grav blir en dag tom. Det ikke noen igjen der, for at du har stått opp igjen. Det en fysisk oppstandelse som Bibelen snakker om. Det, mine venner, det kommer til å bli et under. Den dagen blir det liv på kjerkegården. Det kan jeg love deg. Hva skjer nå da? De som dør nå, jo, de hamner i en, som Jesus kalte det for, i tilfelle med røveren, i paradis. Eller i tilfelle med Lazarus og den rike mannen, i Abrahams skjød. Han beskriver altså en bevisst tilstand. Denne rike mannen opplevde tørst. Han opplevde lidelse, fordi han hadde åpenbart ikke valgt den rette veien. Abraham på den andre siden, eller Lazarus mener jeg, på den andre siden, han opplevde fellesskap med Abraham. Han opplevde at her var alt det man trengte for å kunne kose seg og ha et godt liv. I åpenbaringen, så det et ganske spesielt, jeg satt og leita her på cellegruppa her om dagen, da leita jeg meg her for å finne dette her, men det et avsnitt som litt spesielt, og det i kapittel 6. Og det en gruppe mennesker som veldig spesielle. Og dette her før dommen på den hvite trone. Dette her altså før alt avsluttet. Det helt i begynnelsen av åpenbaringen. Det under det femte seilet. Da står det, da han åpnet det femte seilet, så jeg under altere sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld, og på grunn av det vittnesbyrd som de holdt fast på. Og de ropte med høy røst og sa, «Hvor lenge, Herre, du hellige, sannferdige, vil du vente før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?» Da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre som skulle bli drept slik som dem selv var fulltallig. Enda en ting som gjør at Jesus ikke har kommet igjen enda, antallet martyrer ikke fullbrakt. Antallet martyrer ikke fullbrakt. Disse martyrene her, de følte med på hva som skjedde. De var utålmodige, de sa, vi lengter nå, vi venter nå på at nå skal det dømmes rettferdig i denne verden. Og Gud sier, vent litt grann. Vi ikke ferdige her enda. Det tyder altså på at i denne mellomtilstanden så det ikke en sovende tilstand, men de følger med. Og noe av det skremmende, eller noe av det mest som jeg reagerte på, kanskje når jeg leste boka der sånn, det var, vi tenker ofte at det jo ikke noe gråt lenger. Det jo ikke noen tårer, det ikke noen smerte, nå det borte. Men disse her opplever en smerte i forbindelse med at de roper med høy røst og sier, hvor lenge? Hvor lenge skal du vente før du dømmer dem og hevner blodet vårt? Og det blir gitt dem en hvit kjortel. Så de opplever også og ser en del av lidelsen. Gud ser lidelsen i denne verden her. Fortsatt. De som har gått foran ser lidelsen I denne verden her. Og delaktige I det. Ikke på den måten som vi ser innenfor helgendyrkelse og den slags ting, at man skal be til disse, men de delaktige I Guds frelsesplan. De har liksom ikke bare reist til himlen, og så sitter de der på pidestal og hviler, eller ligger og så sover og venter på at nå skal det komme bedre tider. De aktivt involvert, og disse roper ut I sin død. Gud, når skal du stanse? Når skal rettferdigheten skje? Derfor at de engasjert. Gud ikke likegyldig med lidelse I denne verden her. Sånn. Gud han arbeider på en langsiktig plan der han kommer til å forvandle denne verden her omtrent som en larve som går over I en kokong, og som da blir, eller en puppe, og som da blir en sommerfugl. Denne verden her som kommer til å forandres, omtrent som gjennom en, når du svir av bakken fullstendig. Det står om ganske mye ild og sånt på slutten der. Og det nesten som du skal svi av alt, fordi at alt preges av syndefallet. Alt ligger under forbannelsen, og derfor må alt dette her sånn, det må gå gjennom en radikal forandring. Men vi vil fortsatt kjenne det igjen. Det en ny himmel og en ny jord. Det betyr ikke at den første helt på en måte, den knust og ødelagt og borte skrapet, men Gud har gjort det som har vært her nytt. Gud har latt det få lov til å gå gjennom en ny fødsel. Omtrent som når du blir frelst, så går det gjennom en ny fødsel. Det skjer en forandring I deg, men vi kjenner deg jo fortsatt igjen. Denne jorda skal gå gjennom en ny fødsel, men dette ligger også etter den store dommen. Fram til da, og den perioden som nå, og fram til da, så disse som har gått foran, de venter, og de aktivt involvert I det som foregår I vår hverdag. Det synes jeg ganske spesielt. Hvorfor nå alt dette viktig? Jeg prøver å begrense meg for at vi... Hele den boka der, sånn, den tar 10 timer å lese. I normal fart. Og da når vi har bare noen få minutter å dele på, så sier det seg selv at vi må begrense ting. Og det bare den boka der, sånn, hvis du leser Bibelen I tillegg, så har du masse lektyre, noen timer. For det første, så vet vi at det 2 utganger på livet. Det himmel, og det helvete. Bibelen krystallklar på det. Det trenger å bli en ny sannhet I våre liv. Det var noe av det som Amy var brennende for. Hun sa, Jesus kommer igjen. Jesus sier det I det avsnittet vi har akkurat lest I Johannes 14. Jeg kommer igjen. Han sier at jeg går og gjør stand et sted, men jeg kommer igjen. Det helt brennsikkert. Når han kommer igjen, ja, der har folk prøvd å telle og kalkulere og regne og dividere for å komme fram til når skjer det. Vet du, det er ikke vårt ansvar å beregne når han kommer igjen. Man begynte allerede I apostlenes tid, og så sier at nå det like før. Jesus kommer snart. Og åpenbaringsboken slutter med akkurat det. Jesus kommer snart. Og bruden svarer, kom herre Jesus. Men det finnes ikke ett eneste ting som sier når han skal komme, annet enn at vi lever I endens tid. Og det betyr at vi alltid lever og berett. Vi forberedt på at han kan komme. For de tingene som enda gjenstår, den siste planken som skal slås inn I det siste rommet, den siste martyren kan lide martyrdøden I morgen eller I kveld. Vi vet ikke det. Vi vet ikke alltid hva som holder igjen. Og for øvrig så du og jeg så skrøpelige kar at vårt liv, har vi null kontroll på. Og derfor så sier Bibelen at når vi vet at det finnes en evighet I himlen eller I helvete, eller I fortapelsen, kall det hva du vil, men poenget det et sted borte fra Gud, så sier han at når vi vet det, la oss da leve og være rede til enhver tid. Det andre handler om Guds rettferdighet. Det skjer mye urettferdighet I denne tiden, I verden rundt omkring oss. En dag så vil Guds rettferdighet åpenbares. Og det en god ting. Fordi at du og jeg, vi kan av og til bli fristet til at vi skal ta igjen. Eller vi, ja, men det ikke rettferdig det som skjer nå. Det ikke rett. Noen må gjøre noen ting. Det kommer. det kommer en dag da noen kommer til å gjøre det. Det Gud Faderen. Han kommer til å sørge for rettferdighet I alle områder. For han rettferdig. Han den eneste som rettferdig. For han den eneste som ser fortid, nåtid, fremtid. Han den eneste som kjenner din bakgrunn, din historie, din alt som omgir deg. Det han som kjenner til. Det ingen andre som rettferdig som han. Det tredje når vi vet at evigheten ligger der, så lev ditt liv I lys av det. Når Jesus sier, jeg går nå for å gjøre stand et sted, da sier han, lev nå, for nå vet du at det et sted som venter på deg. Lev I lys av det. Det viser seg at de menneskene som tror på himlen, som overbevist om himlen, det de som oftest gjør mest her på jorda. De som tror på himlen ofte de som gjør mest her på jorda. Fordi de sier at alt det jeg gjør her på jorda, ønsker jeg skal være noe som peker på himlen, eller forbereder mennesker på himlen. Jeg vil gjøre alt som står I min makt på at mitt korte liv her skal ha betydning for evigheten. Og det ingen dårlig ambisjon å leve sitt liv, ikke utifra selviske motiver, men utifra evighetsmotiver. For du et evighetsmenneske. Han har gitt deg evig liv. Og da tenker han, du har en mulighet til å endre folks destinasjon til at de får del I den samme evighet som du på full fart til. Evig liv handler ikke bare om langt liv. Det handler om et kvalitativt liv. Det den livet som Gud har, og som han har gitt deg del I. Han veien, sannheten og livet. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Og vi tenker penger. Nei, overflod av det guddommelige liv. Den kapasiteten, den kvaliteten som Gud har, som ikke måles på en lykkeskala hvor happy jeg I dag, men som handler om Guds kvalitet av liv I evighetsbetydning. Og det siste, når vi vet det et sted der, så det så mye bedre. Så mye mer spennende. Så mye mer innholdsrikt enn det du kan forestille deg. Alle vet at jeg en stor fan av Leif og hans egenskap til å se detaljer I det hverdagslige. Noen ganger så skulle jeg ønske jeg bare hadde en sånn brøkdel av hans egenskap til å se. Han fortalte meg her om dagen, han har tatt et bilde fra innsida av bilen, altså av frost på vinduet. Og I mitt hode så det ingenting som kobler I det hele tatt, men han har sendt inn det her til et internasjonal konkurranse og I ferd med å komme blant de, 30 beste, Leif? 20-30 beste? Grunnen til at jeg ikke ser det, for at jeg følger ikke med I timen. Jeg har ikke øye for det. Men det så mange detaljer, så mye finstemt I tilværelsen rundt omkring oss. Og hvis du tror det bra, så kan du bare gange opp det og multiplisere det med mange tusen. I forhold til hva evigheten kommer til å bli. Hvis du tror at fargene her fargesprakene, så kan jeg si at vårt fargeregister som vi registrerer, det bare så lite av hele fargeregisteret som Gud spiller på. Men det ikke synlig for oss, at vi kan ikke gripe tak I hele det fargeregisteret. Det ikke synlig for øyet vårt, sånn som det laget per I dag. Så vi ser bare en liten del av dette fargeregisteret. I forhold til lyd, altså vi tenker på at lyd, ja, vi hører jo bare så mye av den lyden som finnes. Mens den lyden som finnes I det himmelske, altså det en utvidelse I det området. Du kan si at hørselen din vil være mange ganger så bedre. Synet ditt vil være mange ganger så bedre. Oppfattelsesevnen din vil være mange ganger så bedre. Du som ofte sliter med ved han der og der og hun der og der og alt det der. Alt vi sitter som spikere, så fort du ser det I det himmelske, så ja, det han, det hun, det han, det henne. Og det var da, det var da, det var da. Alt vi var sitte, hjernen din vil være multiplisert. Vi viser jo det. At vitenskapen sier, vi bruker bare en fraksjon av hjernen vår I dag. Og hva resten til da? Å fylle opp skallen? Nei. Jeg tror at Gud har tenkt at vi skal få lov til å bruke alle disse ressursene. Bare tenk på hvilke talenter vi sitter på. Mange av talentene våre har vi ikke oppdaget engang, for vi har aldri våget å prøve oss. Men den dagen så er vi ikke begrenset av janteloven. Da er du fri fra janteloven, og du beveger deg inn i den kapasitet og den egenskap som Gud har gitt deg del i. Og da plutselig så er himmelen et sted der du kan utforske alt det han har istandsatt deg til, og mer. I dag så imponerer vi seg over et par nådegaver som er i funksjon. Vi priser Herren for nådegavene. Ikke å forakte i det hele tatt, men de er for ingenting å regne i forhold til en del av det som Gud har lagt ned i deg. Nådegavene skal opphøre, står det. Det blir ikke brukt for de i himmelen. Hva skal du profetere etter når du er i himmelen da? Det er jo liksom ikke noe poenget lenger det da. Hva skal du med helbredelse til i himmelen? Det er ikke noe poenget lenger det da. Men de egenskapene som Gud har gitt deg nå, og som du kan bruke og trene hver eneste dag, er en forberedelse på noe av det du skal bruke dine gaver på i det himmelske. Himmelen, venner, det er noe å se frem til det. Det er noe å se frem til. Men vi skal ikke bli så himmelvendt at vi er helt udugelige her på jorda. Vi skal la himmelen få lov til å være med og prege våre valg, våre verdier, våre satsingsområder, slik at vi kan være med og bane vei for andre, slik at de også kan få delaktighet i den frelsesgave som vi har fått, og den evighet vi skal tilbringe med ham. Amen. Amen. Herre, vi takker deg. For at du selv i disse mangelfulle bruddstykkene som jeg har prøvd å presentere, så er det mer enn nok detaljer, mer enn nok fakta, mer enn nok skriftavsnitt fra ditt ord, Herre, som er sant, for du kan ikke lyve. Mer enn nok til at vi kjenner at begeistringen den kommer, Herre. For at vi har en evighet i vente, Herre. En dag så vil det skje, Herre. Men vi takker deg for hver dag vi får her på denne kloden. Og vi ber deg her at våre liv får lov til å være av en slik karakter, at vi kan være med å peke i retning av det evige, av det himmelske, av den veien som vi lengter etter at andre mennesker skal få del i. Det å leve i fellesskap med deg. Herre, vi takker deg for det fellesskap vi allerede kan kjenne her og nå. Men vi takker deg at en dag så skal vi få det ufiltrert, fullt og helt, se deg ansikt til ansikt. Og Herre, det går ut over vår forstand, Herre, men far, vi bare vet at det ligger der, og vi gleder oss i forventning til den dagen. Amen.